32-ші дірек.
Сартылдап біздің үйдің есігі ашылды. Іштен біреу шықты ма білмеймін. Әйтеуір дүрсілдеп, жүгірген қадамдар мұнда да жетті. Абхади стой стороны, абхади деген сөзді анық естідім. Орысша сөйлейді. Апырау, мынау біздің әскер ғой деген ой жалт етті басымда. Біреулер есікті сартылдатып үйге кіріп барады. Біреу қайдан келіп қалғанын білмейм. Сарайдың есігін тырналап ашалмай жатыр. Үйдің ішінен дүңк етіп атылған мылтық даусы тұншығып естілді. Ақыры олар мен жатқан сиыр қораға жетті. Біреулер есікті ашып кіріп келе жатыр. Анығы жырата алмайым. Ала сиыр үркіп тыпырлап, біреу дүңк етіп қабырғаға соқты. Содан кейін тып-тыныш бола қалды. Жаңа бірнеше адам кіріп келе жатқан сияқты еді, неге жымжылас бола қалды? Біреу қабырғаға сүйгеніп, ақырын маған қарай келе жатыр. Алқынған демін қанша ішіне тартқанмен естіліп тұр. Ваня, біреу қашып кетті. Осы сарайға тығылмасын. Сарайды қарап шығыңдар. Қарды күтірлеткен қадамдардың дүрсілі сарайға келіп қалды. Біреу сиыр қораны жүгіріп айналып шықты. Есік ташып, кім бар, шық бері деп айқайлады. Демім алқымыма кептеліп даусым шықпады. Қозғала алмадым. Ішке кірген неміс екен, қазір атыс болады деген ой жүрегімді зу еткізді. Шық бері атам деген даус саңқ етті. Жүгірген аяқ дүрсілінің арасынан қайта, қайта, сарайды қоршаңдар, моншаны тінтіңдер деген дауыстар естілді. Жаңақ сарайға кірген адам, шыдам жетпеген бұлар, қозғала беріп сүрініп кетті де, менің оң жақ бүйірімде пішеннің үстіне құлап түсті. Есік алдындағылар оны естіп қалды. Айттым ғой, мұнда біреу бар. Афоня, ішке кір. Шық бері. Русь, Русь, сдаюсь. Кәне шық бері. Сдаюсь, не убиват, не надо. Жасырынған немісті шығарып алып барады. Үйінен Дуня апай шықтау деймін әйел даусы естілді. Пәлесіне біз қалатын болдық қой, тым болмаса ана өлігін шығарып кетіңдер. Пәлесі болса бізге салсын деді бір еркек даусы. Апырау, мынау бір таныс даусы қой. Өзі орыс емес, орысшаны белінен басып өзімше бұтарлап сөйлейді. Фюрердің әскерін қатындар қырды демейтін шығар. Жігіттер дұрыс айтады, өліктерді шығарып тастаңдар. Оларды қайда тығамыз, Степан Петрович? Сайға апарып тастаңдар, кейін фашистер өздері көміп алар. Осы бұйрықты жігіттердің бәріне жеткізіңдер. Етқызумен дабырлап қатты сөйлеген дауыстар алыстап кетті. Әрректен патырлаған атыс, айқай естіледі. Не де болса қараңғы түнде осы шуылда бір қанды қырғын болып жатыр. Атыс бірде бәсеңсіп, бірде ұлғаяды. Демді ішіме тартып, әр дыбысқа құлақ тігем. Сыртта ентігіп жүгірген адамдардың аяқ дүрсілі, шана табанының сықыры, аттардың пысқырығы, дүрліккен абыр-сабыр. Соғыс тура менің үстіме келіпті. Бір жағынан қорқып, бір жағынан әлденеге еліккендей жүрегім алып шат. Осы бір дүрбелеңге елігіп, еріп кеткімде келетін сияқты, әсіресе жаңағы бір таныс дауыс. Жоқ, Қасымбектің дауыс емес, оны танымай маған не болыпты. Бірақ таныс, дәуде болса қазақтың дауысы болар. Мені де ала кетіңдер деп жүгіре шыққым келеді, бірақ орнымнан қозғала алмаймын. Бір ұлыс болып бүрісіп отырам деп қол аяғым тартысып қалыпты. Сол бүріскен қалпында әлі де іштен тынып отырып, жаңағы соғыс дүрбелеңінің басылып, төңіректің түк көрмегендей жым-жырт бола қалған байқамаппын. Қимылдап қол аяғымды жаздым. Ішімдегі жан есінде құрсағыммен қысып тастадым ба, бір екі рет тепсініп қойды. Дуня апай екеуміз ғана емес, таң атқалы жым-жырт бола қалған деревне, қатер тосын демін ішіне тартқан, көшеде жан көрінбейді. Мен еш нәрсе көргенім жоқ. Пәле жаладан аулақпын деп әркім өз үйінде бұғып жатқан сияқты. Соғыс бұл деревняға соқпай шығысқа қарай өтіп кетіп, бұл өзі өрт арасында аман қалған ойдым жердегі қамыстай, қалың орманның шалғайын алып тыныш жатқан мекен еді. кеше осында соғыс басталғалы 5 айдан асқанда жау әскері келді. Түнде қысқа болса да қырғын соғыс болып өтті. Енді міне осы арадан бір түнде алғышептің акобын тартып өткендей деревне қылыштың жүзінде қылпылдап отыр. Құдайдың салғанын көрерміз, шөптің іші дегенмен қыстың көзі қырауда оңай ма? Жаурап қалған шығарсың, үйге кіріп бойыңды жылыт деп, Дуня апай мені сарайдан алып шықты. Қанша айтқанмен қайратты кісі ғой. Абдырап есінен айырылмай, қан жұққан еденін жуып, пешін жағып жіберіпті. Еденге қарай берем, қарайып кеткен жалпақ тақтайлардың дымқылы маған қызғылттау сияқты көрінді. Түнде осы үйде біреуді өлтірді. Тым болмаса өлігін шығарып кетіңдер деген Дуня апайдың даусын естігем. Тамақ ішіп ал. Кім білетін не боларын? Мұндай заманда тойып алғанның зияны жоқ деді маған Дуня апай. Үйімді өртеп, қаңғыртып жібере ме кім білсін? Кісі жамандыққа да, жақсылыққа да тез үйренеді. Осында келгелі тыныштыққа әбден үйреніп қалған басым, жүрегім қобалжып батпады. Оның үстіне қаны жаңа ғана жуылған өлік шыққан үй. Қанша бекінсе де байқаймын, Дуня апайдың көңілі де орында емес. Көзі кіртейіп, жүдеген өңі қуқыл тартқан. Байыз таппай, мазасыздан терезеге қарай берет кенет. Мынау менің Наташам ғой деп есікке қарай жүгірді. Менде жалмажан терезеге үңіліп шошып кеттім. 8-9 жасар қыз бала, шашы қобырап кеткен жалаңбас пальтосының түймесі де салынбаған, екі етегі далақтап жүгіріп келеді. Кемпір баланы үйге құшақтай кірді. Наташенька, жаным Наташенька деп аймалап бетін құлағын уқалап жатыр. Не боп қалды? Неге жалаңбас шықтың мына суықта? Мамамды өлтірді. Не дейсің деді Дуня апай, баланы иығынан итеріп жібергендей. Өзінен қашықтатып, немересінің бетіне шошына қарап. Мен қашып кеттім. Оған оқ дейді. Кішкентай баланың көзінде жас жоқ. Ақсары жұқа өңі қаны қашып, құп-қу болып сазарып кеткен. Әйнектей қатып қалған көкшіл көзі, дөп дөңгелек болып, жансыз бетінен бөлек тұрған сияқты. Төбе құйқам шымырлап қоя берді. Мамам екеуміз қаштық. Алдымен оған бір оқ дейді. Оған ол өлген жоқ. Сосын маған тез баушкаңа жет жүгір деді. Мен, мама, сенің қасыңнан кетпеймін дедім. Мамам маған ұрысты. Сені өлтіреді, тезірек қаш деді. Сосын өзі де түрегеліп қашқысы келіп еді, аяғынан бас алмады. Мен сүйемелдеп екеуміз қозғалып едік. Мамама тағы бір оқ дейді. Сосын ол өліп қалды. Мен жүгіре бердім, жүгіре бердім. Маған оқ тимеді. 8 жасар сәбидің көзінде жас жоқ. Тұла бойыңды түршіктіретін салқын сабырмен сөйлеп отыр. Даусы да тоңасып қатып қалғандай. Ырғағы бір өзгермейді. Не үшін, Құдай-ау, не үшін мұндай жаза деп Дуня апай дауыстап жіберді. Бірақ оның көзінен де жас шықпады. Тек Наташаға шошына қарады. Партизандар түнде немістерді өлтіріп кеткен дейді. Емістер кеше келіп мектепке қонған. Бізді оқымайсыңдар деп мектептен шығарып жіберді. Сосын таң атқасын тағыда немістер келді. Сосын жұрттың бәрін жинады. Бәрін. Бәрін деген кезде Наташаның кішкене даусы тірілгендей болды. Балалармен бәрін жинады. Біз атпайтын шығар деп ойладық. Партизандарды іздейді. Жазықсыз адамдарға тимейді деді біреулер. Сосын бір топ адамды селоның сыртына апарып атты. Сайға апарып атты дейді. Біз мылтықтың даусын естідік. Жұрт жылады, балалар да жылады. Тетя Паша бәрібір өлтіреді, қашайық деді. Сосын мамам екеуміз қаштық. Солдат көрмей қалды. Біз үйді айналып кеттік, моншаның тасасына бұқтық. Сосын агородпен қаштық. Бізге өлі оқ тиген жоқ. Біз жүгіргенде оқтар жүк-жүк деп қарға кіре берді. Наташа бұрап жүргізіп қойған жансыз машина сияқты сөйлеп отыр. Тоқтай алмайды. Көзінде түсінуге миы жетпейтін бір сұмдыққа шошына таңырқаған күйі тұнып қалған үрей бар. Анасының ажалына да әлі түсініп жетпеген сияқты. Менің өзімде әзірге еш нәрсеге түсініп болғаным жоқ. Кемпір екеуміз есімізден айырылып маңырып отырып қалдық. Алдымен есін жиған Дуня апай бол. Мен нағып отырмын, нақ құдай-ау, деді ол орнынан ұшып тұрып. Жасаған-ау, қазір олар осында келеді ғой. Олар осында келе ме, деді Наташа шошып. Бабушка, мен қорқам, мен олардан қорқам, олар тағы өлтіреді. Наташа алғаш рет жылап жіберді. Әжесін құшақтай алды. Кішкене денесінде мұз боп қатып қалған бір сұмдық пен үрей оқыс еріп кетіп, өн бойына жан кіріп тыпыршып қоя берді. Көзінен жасы парлап, денесі қалш-қалш етеді. Кәдімгі балаша жылады байқұс ақыры. Қарғам, кішкентайым-ау, лағым, қорқпа, әжең сені ешкімге бермейді, деп Дуня апай немересін аймалап жұбатып жатыр. Бабушка, олар көп, олардың мылтығы бар, сені де атып тастайды. Қазір орманға кетеміз, қорқпа жаным. Басыңа не тартсам екен, деді Дуня апай. Содан бұрыла беріп, мынау қайдан шықты дегендей маған жат көзімен таңырқай қарады. Мелшиіп нақып тұрсың, мына баланың басына орамал тарт, үстін қара, мен азыққа дайын. Орманның ішінде жай ол тұрған дастарқан жоқ. Қанша қайратты болса да кемпір де сасып жүр. Есікке бір, төрге бір барып, терезе жақтауында ілулі тұрған түнде терезе жауып жүрген қалың қара орамалын маған тастай салды. Өзі етегіне сүріне басып шоланға шығып кетті. Қолым қалтырап, Наташаның басына орамал тартып жатырмын. Қорқып жылағаны қозғап жіберсе керек, жаңа құдды қатып қалған тірі өлік сияқты байқұс бала кәдімгі адам кейпіне кіріпті. Көзінде кәдімгідей жан еніп, тірі өлік, түрі бөлек нағылған тетя дегендей маған таңырқай қарады. Мен үлкен орамалымды кішкентай қыздың басына қалай тартуды білмей әлекпін. Орта қапшық азығын сүйретіп, Дуня апай кірді. Қаптың аузын кендір арқанмен нығытып болды. Мынаны мойныма асып бере ғой, деп арқанның екі ұшын мойнына асып скамейкаға отыра кетті. Мен қалай таңудың ретін таба алмай әуреге түсіп жатырмын. Түсініксіз байықсау, арқанның екі ұшын қапшықтың астыңғы екі бұрышына байласаңшы. Біз сасып-пысып жатып, көшеде басталған қарбаласты байқамай қап, біз бір әйел иінінен дем алып есіктен ентіге сөйлей кірді. Сұмдық Герасимовна, сұмдық, немістер Хамекованы өртеп жіберіпті, халқын түгел қырыпты, енді осында келе жатқан көрінеді. Не істейміз, не істейміз, а? Маған көз түсіп кетіп, сөзіне түйіліп адырая қарады. Білем, мінекей, Наташка содан қашып келді, деді Дуня апай. Әйел қапелімде неге келгенін ұмытып, көзі жыпылықтап менің бетіме қадалып қапты. Мынау кім, Герасимовна? Өз біздің жақтың адамына ұқсамайды ғой. Бұл сіздің үйге қайдан келген, деп қадала түсті. Ондағы шаруанғанша байқұсау, тезірек қашу керек, орманға қашу керек. Жоға енді, сұрағанның несі айып, бұрын көрмеген адам болған соң өзі алыстан келген кісіге ұқсайды. Сен көрге кірерде де сөйлеп жатарсың, Дария. Сампылдай бермей тоқтатшы сөзді, деп Дуня апай арқасында қапшығы Наташасын жетелей шықты. Апырай, тіпті бұлардан бір ауыз сөз сұрауға да кісі айыпты боп қалады, деп ренжи күңкілдеп Дария бізбен бірге ере шығып келеді. Осы уақытқа дейін тар қуысқа тығылып алып, өзімнің шүйкедей басыма төнген қатерді ғана сезіп қалтырай берген екем, дұшпан атаулының аңдығаны жалғыз менің басым сияқты. Өзге жұртқа да қатер бар дегенді ойламаппын ау, тіпті. Дуня апайға ілесе сыртқа шыққанда барып, көпке келген зауалды өз көзіммен көрдім. Жаманатқа құлақтанып қалған деревне, абыр-сабыр қарбаласқа түскен, біреулер шанамен, көбі жаяу жалпылап, түйіншектерін арқалап, қайсы біреулері сиырларын жетелеп бос барады. Шошқа қуғандары бар. Жұрт сиырларын әкетіп жатыр ғой. Зойканды ала кетейік, деп Дуня апай сарайға қарай жүгірді. Бабушка, тез қашайықшы, олар келіп қалады, деп шырылдады Наташа. Қазір күнім, орманда да сүт ішкін келетін шығар. Тарс-тарс етіп атылған мылтық даусы алыстан жұмсарып құлағыма әлсіреп жетіп жатыр. Бірақ мойыма жетпеп еді. Тарсыл үдей түсіп, оған айқайлаған үрейлі дауыстар ұласып, дүрбелең басталды. Деревнядан шығып кеткендер енді қайта жүгіріп келеді. Ана жақта немістер келіп қалды. Деревняны қоршап алды деген үрейлі сасқалақ айқайлар буынымды қалтыратып жіберді. Сарайға кіре берген Дуня апай да есіктің тұтқасын ұстаған күйі қалт тұрып қалды. Наташа менің қолымнан жұлынып шығып, жүгіріп барып әжесіне жармасты. «Қашайық, Баушка, қашайықшы тезірек» деп шырылдады. Қалай қарай қашарымды білмей дағдарып тұрғанмын. Ана бір ат шаналы жолдан бұрылып орманға қарай салды. Аты сүріне басып, қалың қарға омбылап барады. Бір еркек кісі шанадан сүйіп алып, атты үстіне қамшылады. Қайыра қашып келгендердің алды деревняға кіріп, қайтадан үйдейлеріне тығылып жатыр. Бізде үйге тығылсақ бекен. Дуня пайта шырқырап жұлқынған Наташкасын қолынан ұстап дағдарып тұр. «Герасимовна, погорелая жағы ашық. Соған қашайық» деді бір әйел жүгіріп өтіп бара жатып. Төрт қабырғаға қамалып бұға бергенге көзім шөлдеп қалған ба, даладағы көріністер тасқа басылғандай ап-анық болып жадымда қалып жатыр. Шұбатыла созылған деревняның артында сай бар екен. Арғы қабақта сирек қайың орманы. Оны баяғы алғаш келгенде байқаған екем-ау. Дуня апай Наташасын қолынан сүйреп деревняның орта тұсына қарай жүгірді. Соңынан мен де емпеңдеп еріп келем. Төбелеріне шошайтып сабан жапқан, ағаш қабырғалар қарайып кеткен, қайсы бірі шөге бастаған ескі үйлер, қора қопса, сарайлар. Деревнядағылардың кейбіреулері үйлерін тас бекітіп бұғып қалған. Біреулер біз сияқты қашарын, не қыларын білмей әбігерге түскен. Деревняның сырт жағына көзім түсіп кетіп еді, жаңағы жолдан бұрыла қашқан ат шаналы жан таласып атын қамшының астына алып жаныға түседі. Омбығардан шығып ат енді желе бергенде омақаса құлады, шананың үстінде қарауытқан екі-үш адам жапырлап жерге түсіп сүріне қабына жүгіріп барады. Біреуі әйел, қалған екеуі бала сияқты. Еркек кісі баланың кішісін көтеріп алып жүгіре бербеді, етпетінен құлап түсті. «Бер қарай жүгір, қалып қойма» деді Дуня апай қайырла беріп. Шөгіп кеткен аласа ағаш үйді айналып, ол енді деревняның сыртына қарай бұрылды. Наташа кемпірдің қолында сүйретілген түйіншек сияқты басына тартқан үлкен орамалы қарды сызып келеді. Ауылдың сыртына шыға бергенде тағы да жаңа жаққа көзім түсіп ет, әлгі бала көтерген еркек тірі екен. Маңдайымен қарды сүзіп емпеңдеп кетіп барады байқұс. Артынан ерген екі қара да одан қалатын емес. Шанаға жегулік үйі құлаған аты әлі өлмепті. Тыпырлап тұяғымен қар боратады. Оң жақтан патырлаған мылтық даусы. Оған ілесе тұжырымды ашша айқай құлаққа инедей қадалады. «Хальт! Цюрих! Назад!» Алдымдағы Дуня апайға жетіп, сүріне тоқтадым. Дау шыққан жаққа жасқана қарап, екі үйдің ар жағында келе жатқан жасыл шинельді бір-екі солдатты көріп қалдым. Ендігі сәтте байқағаным, әппақ кебін сияқты басынан аяғына дейін әппақ ақ қалат кигендер де бар екен. Көшені бойлап деревняны сүзіп келеді. Тағы да буынымнан әл кетіп бара жатқанын сезем. Қайдаға шарымды, қалай қарай жүгірерімді білмей шөгіп отыра кеткім келеді.